Komið sæl og verið velkomin í þriðja þátt af knattspyrnuhlaðvarpinu Sláin inn. Birgir Lilja Soltani heiti ég og þáttastjórnandi hér í þessum þætti. Theodór Ingi Óskarsson með mér.
Sæl.
Og Baltasar Smári Jónsson.
Sæl verið.
Þú varst núna í senda þátt, hvernig
var
þér?
Já, það var bara gaman sko, það var líka
Hlustendur voru ánægðir, hann mætir aftur og verður mögulega bara vikulega
Hvað segirðu?
Verður mögulega bara í öllum þáttum
Já, það var alltaf hann að fínta hafin, tótt mann með okkur hann
Alveg fótbolta heila
Já
Heldur Þeim... betur sko
Já, hérna, hvað segir þetta? Góð
það? Já, þú veist, já, við ætlum ekki að fela það, þú veist Menn eru bara pirraðir, við fórum í smúri yfir DNA skilur en hann við ætlum að ræða málin almennilega
Já, það var bara
stundu saman
tilfinningar þegar maður hérna hugsanir og skoðanir hérna leikinn á hann og arsenli þannig að það verið bara að hafa það
Já, já, en þannig að
Það upp og niður í þessu bransu
Já, já, það bara upp og niður í þessu bransu og þú veist, við ætlum ekkert að vera eitthvað þegar sjálfum okkur skilur
Nei, nei, við ætlum ekkert að fela það það ekkert allt fullkomið í þessum podcast heimi sko.
Nei, nei, heldur betur En Ertu með annar leikmann fyrir okkur? Hver maðurinn?
Ég með annar leikmann fyrir okkur
Og við ætlum að henda okkur í það þá
Ég ætlum bara að henda okkur í hver maðurinn Og þá byrjum við bara Hann var hjá Karl Hann var hjá Karlsruher 2012
Hvað landið það lið?
Karlsruher í Þýskalandi okay. Karlsruher janúar 2012 til ágúst 2012
Ok
Og fór til Hamburger ágúst 2012 Og fór síðan aftur á lán til Karlsruher til 2013
Ok
Fór síðan aftur til Hamburger og var þar eitt tímabil þangað til að fóti til Bayer Leverkusen 2014 til 2017 Ég tók að félagskeitti yfir í AC Milan 2017 til 2021 og núna hjá Inter Milan
Þetta er hann að Karl Hanoglu
Það bara horf rétt Birgir
hann skoraði það er hann mjögnu aukaspinu á Hamburger
Þetta kalla Nóglu spilaði ekkert í Tyrklandi og alveg við svona skríti hann byrjaði fyrir sig gæmlega í Þýskan
hann svona eins og Özil hann líka Tyrki í aðlein upp í
já, hann reynda að spila en er skáða
hefði kalla Nóglu hefði þá kalla Nóglu geta að spila með Þýskalandi
við voru glöða
greinilega
hann er ekki nóg góður fyrir Þýskalandi
nei, ég
ja, stráka, come on þetta er besti spinnumar í heimi einn með þeim alltaf top 10 besti spinnumar í heimi
já, hann tíska þeim tíma skilur þegar hann var að velja til hans landslið var hann ekki nóg góður
já,
og
ég hefði það bara áfri hóru, tjónum að hér til landi ekki
Það er ekkert eitthvað sérst ekki í fótbolta
Nei
Munuð eftir hann að í EM hitti fyrir þegar menn voru að spá Tyrkjum sigri
Tyrkjum Dark Horses
já, já, það var bara
Nei, þá er að spá
Já, já, og þeir gátu bara
Já, nei, þá er að spá Já, þá er að spá Tyrkjum í undanúslega ekki
já.
Ég flestum við spá og þá var svona munið ekki eftir þess að það var Dark Horses
já.
Spár mm-hmm. Og það var allir með Tyrki
Já.
Þú veist, sömu var með Swiss sem stóðu frábælega
Slóu frakka út
Já, hérna
Ekki minnum á þann sorgardag, sko
Nei
Það með góðar 150 eurur á Fraklandi, sko
En þú veist, þetta var, já, þetta er, þú veist
Já, ég með 150 eurur á Fraklandi
Já, það sem ég ást fyndi, sko, er að, hérna Eða þurfum að klippa hennar part út Ég erum ekki nóg gamlega til að betta, sko
Já, ég skilur þau, þú veist
hérna,
Já, áfram gag bara
Hérna, þú veist, hérna Tyrkir voru með Sviss, Vels og Ítölum í riðli
mm-hmm.
Endur með Númsti Þeir eru enginn sem Wales
Þeir hverju voru með riðli, Wales og hverju?
Wales, Ítölum og Sviss í riðli
Það er riðli
Já, en það var alveg Það var riðillinn var alveg séður fyrir móti, sko
Já
Arfaslaft vilslið, sko
Já, og það var einmitt
Komur þér upp úr riðillinn með það? Voru Ítalinn og Sviss Já, ég hann tók Ítalinn og Sviss væntalega
Nei, Wales endi í öðru, sko
hérna, Já, það er þetta þriðja sætis rugli
Já, eins og hérna framaður? Portugal sem unnu 2016 Unnu, hérna Nei, þú veist, þriðja sætti í riðillinn án sigurs
Já, ég veit að þeir
Þrjú jafntefli, skilur
við á venjulega leiktíma þeir þurftu alltaf fyrir framlegging út þess að vinna í útsættakeppninni
yeah,
voru alltaf fyrir framlegging þeir
unni ekki einn leik í 90 mínútum og það er ekki eins og vorum ykkur sterkum riðli sko.
Nei, með Íslandi.
Þetta var Ungverjaland, Ísland og Austurríki.
Og sem ekki Póllandi og eitthvað skítarliði.
Já, já, já. En hérna
Vilsörum í undanúrslitum sko.
Já, já.
En hérna já, við vorum einmitt hær, já, við vorum að taka leikina Bronsmar. Inn í Kef.
Tókum við FA Cup.
Já, leikin. Nei, geggjað bara. Ég ætla flottir bara í alvörunni. Það er hérna flottir skjáir, geggjað píluðast það. Og bara smart.
Já.
Þú veist, og topp fólkaninni.
Já,
já, það var skemmt. Sjáðu þetta bróns.
Já. Við ætlum að taka það fram að þeir eru ekki styrkt að alvöru og okkur finnst þetta
bróns. Nei, já, það er bara
með að fara ánga þegar eru fótboltaleikir í gangi.
Já, já, og þið eru hérna nálægt kef, sko.
Já, líka sérstaklega að hafa áhuga á pílu. Við hendum okkur í pílu þróknum, sko. Það gett ekki sérstaklega vel í okkur að hitta tvöfaldan, sko.
Þarna getur eldra fólki farið og fengið sér eitt bjór kaldan.
Og yngri fólki getur við, þú veist, verið í pílu, fengið sér Pax eða Appelsinn og tekið leikinn.
Já,
skilur mig.
Það er nefnilega, sko, það er ekkit aldrei stakmaklega einn fyrir átta, sko.
Já, fyrir átta, þannig að, þú veist, og það eru flest þetta leikir sem eru, þú veist, í Premier League sem eru, þeir eru ekkit fyrir en klukkan, þú veist, 12, 1, 3, 4,
nei, þeir eru ekkit
og þú veist, 17.30 til þetta senstu leikinir.
Já, já, líka, þú veist, ef það er leikuklugan 7, þú veist, það er ekkit hendim út bara slæðin átta, skilur, og klára leikinu að fara svo út.
En hérna, já, hvað er að fara núna?
Bara, þú veist, við förum aðeins í transfermarkaði, en ekki að staðan var að fara til Elfsborg og
990.000 pund, já, og svo, já, það er allavega að klárast, held ég.
Já, þú veist, það er bara náttúrulega,
og hérna,
sumir eru að segja þessi bara dönn, en
já, og það er, ég heyrði allan einhvers staðar að hérna hafa verið dýrasti leikmaður
í
sögu bestu deildarinnar.
Já, sem fer það út
frá, já, sem fer frá Íslandi, sko,
þannig, já,
hérna. Já, það er bara geggjað fyrir Eggert, þú veist, hann hélt sér á löpunum og hérna ákvað að halda sér í hérna stjörnunni, mm-hmm, þrátt fyrir mörg tilboða utan,
mm-hmm,
og þú veist, stóð sér bara ógeislega vel þar, hann er bara geggjað fyrir hann og ég held að hann er góðan fyrir Eggert.
Já, heldur
við, við
sagði akkur til fyrsta þetta, við vorum að tala við velja mann ásins í stjörnunni.
Anton Logi var líka að fara út,
já,
til Hófæðsund.
Já, já, heldur betur. Ég sagði að Eggert Aron væri maður ásins í bestildinni 2023. Mér fannst það bara algjörlega,
já,
magnaður.
Ég er sammála því í seinni hluta deildarinnar, en mér fannst Birni verið að gegja þess líka.
Já, Birni var náttúrulega bara einu átta líka og margir góður. Já,
bara margir góður. Það skemmt þitt deildi sem var.
Já, heldur betur.
En hérna þáttur við að Víkingar kláru þetta svona frekar auðvitað. Mm-hmm. En hérna mikið leikmunir sem fengar skína núna í sumar.
En ég ætla bara að spyrja ykkur hérna, strókar. Er Víkingsliðið 2023 besta lið í sögu efstudeldar í knattspyrnu á Íslandi?
Ekki það, við höfum farið í gegnum öll árin í efstudeld á Íslandi, en ég, með hvernig
það sem ég hef upplifað,
með hvernig tala skagamenn,
já,
í gamla daga, þá eru þeir besta knattspyrnulið sögu í Ísland.
Já,
við horfum ekki þá, en
nei, en það sem við höfum upplifað,
á okkar tímum er þetta Víkingslið langt besta.
Er samt ekki stjörnulegið 2014 besta leið að tíma?
Nei,
þeir töpuðu ekki leik og þeir töpuðu einum leik árið 2013 og það var mútið Inter Milan.
Já, en hérna ég er, nei, ég meðast í Víkingar bara að vera með svo mikla yfirbrið að ég ætla allan á mínum tíma
ég er líka bara besti þjálfari í Íslands sögunar í efstu deild.
Nei,
nei.
Anna Gunnlaugs.
Nei, Óli Jó, Heimir Guðjóns.
Nei, ég held að Arna Gunnlaugs er betur en Heimir.
Já, ég hef ekki mikið farið í það allan núna, en hérna Arna Gunnlaugs er allan að klassi, þjálfur ásins.
Já, það er svo magnað þjálfari og
ég meni,
hann hafnaði þessi tilbúð frá Norrköping og þannig Norrköping vilja að vera eitthvað rækjum.
Nei, það var hérna Víkingur sem hafnaði
því. Já, Víkingur minnaði, en Norrköping vil ekki viðvikina þegar það er reynda náðið hann, en það vita það allir.
En hérna, ef finnum við þessi enska markaði núna, Timo Werner.
Hann er fyrir Tottenham.
Já,
fyrir Tottenham. Hann er í Tottenham, hann er á lán.
Geggir ánægð með hann sem Tottenham er, með hennar díl. Hann kemur á láni og við megum kaup hann fyrir 20-30 miljonir evra.
Nákvæmlega.
Í sumar. Ég hann snöndi þessu vel og kaupum hann fyrir enga penning og hann snöndi illa og senda hann aftur til Þýskalands.
Já, þetta er bara flott díl fyrir Tottenham og líka bara með breytin að gera þá er þetta bara flott.
Og svo eru Sheffield núna ná í einhvern tvað VR eða ekki.
Jú, kemur, hefur spilað á Englandi áður.
Já.
Magnaður
og vonandi farin að
já, VR stórt liðskilur með þannig að eitthvað er þessi leikmaður góður sko.
Og hann til fara hann eitthvað að skína inn á
hann. En þú veist, Sheffield eru að ná í allavega 23-24 leikminni viðbútt til að eiga einhver chance í þess að falla bara
þess. Sko betur. Við þórum að þetta fór yfir þetta í
fyrsta. Já, já. Yfir burða slagast að liði.
Andri Brúk sem að yfir. Þetta maður byggja fjölskyldu hans og vini afsökunar fyrir orðin sem að þetta.
Já, ég ætla að vona að hlust ekki á hana þátt en
hann er ekki nóg góður.
Nei, hann
er, en, hérna,
hann er bara ekki nóg góður.
Hann er ekki Premier League maður.
Nei, alls ekki. En hérna ég vildi aðeins ræða Arnór Sig. Þú veist, við erum að fara í FA byggann sko. Vá, hann er bara góður.
Góður sem þetta, já.
Skorað og laða upp og bara búin að geggja á Blackburn og það elskar allir hann í Blackburn. Þú veist, bara geggja þessi svona íslendingur sem vera að standa sig vel og þú veist, ógeðslega gaman að sjá já, bara íslending, þú veist, standa sig vel í bikarnum og Jóndaði Böðvarsson, líka mjög flottir í sá elsta, veitasta, FA.
En áður við fyrir með FA, hún okkar að ræða aðeins ítalska boltan.
Ok.
Torino voru að vinna Napoli 3-0.
Já.
Napoli eru komin í 8. sæti. Við erum að tala lið sem var meistari í fyrra.
Já, þú veist.
Þetta er bara skammar. Þeir eru komin í 9. núna.
Já, já, þú veist, þetta er bara skandal, skilur við mig.
Já,
það er bara þannig.
Skandal.
Þú veist, þetta er bara krísa í Napoli. Það er bara þannig og þú veist, það var svolítið fyrir sem var lekt einhvern veginn, annars er bara leið mér að segja sem að þú veist, þeir unnu deildinni fyrra.
Já.
Seldu bara Kim, skilur við mig, skiptum þjálfara.
Mhm. Nei, þeir eru nýbúnir að reka þjálfara.
Já, ég veit það, en þú veist, og þú veist, þetta er svona, þetta er skrítið konsept, skilur mig.
Seldu líka, seldu hann Lozano, seldu hann.
Já.
Á góðu leikmaði
fyrir. Já, hann var flottur í fyrra, skilur mig, það er einhvern veginn. Eins og sé að treysta bara Osimhen og Kvara, skilur mig. Og Osimhen er bara búin að orðaða burt síðan í, þú veist, ágúst í fyrra.
Þetta Kvara skeri að dæmi er þetta eitthvað mesta rust sem ég sé að orða fótbolta á þess tímabili. Frábæri fyrir það, þetta er bara, þetta er
von season vonbrigði. Nei, já, nei, hann ekki
ekki að leikmaður. Þetta er alveg ágætu leikmaður en hann hefur bara ekki
náða að sína þetta á þessu tímabili. Bara hræðilegur.
Já,
ég... Og veist, ég skilu það alveg Osimhen sko, sá hann á Twitter um daginn, hann var að kommenta hvað
ég
á Chelsea.
Þú veist, ég er ekki samanlegu með hvar skilja, þú veist, hann er hérna, þú veist, hann er hæst, hann er bestur og stímbrið samkvæmt staðrættum og tölfræð og, þú veist, og hann er með flestu mörg stóðsendingar, hérna, resjóðu, sko, hann er með 5 mörg og 3 stóðsendingar.
Það eru margir leikmenn með góð stat.
Já, já, en 5 mörg og 3 stóðsendingar, það er bara fínt, skilur, hann er ekkert búin að svona slæmur.
En sáuðu þið hann
að,
sáuðu þið Twitter eða Osimhen? Það var eitthvað gaur sem að postaði mynd af hann að Osimhen í einhverju Chelsea-tröðu þegar hann var nýjaða. Eitthvað, please come back at Osimhen. Hann sagði bara, I'm working on it.
Núna
það? Bókstaflega fyrir tveimugum með eitthvað.
Pælti því, skilurum, settu smá respect á fjörlega.
Já, en
ef eitthvað kemur, þá kemur að skilurum mig. En þið voru að vinna deildinni fyrra, þetta er sögulegt félag, skilurum mig.
Veistu, ha, bara en ég skil hann alveg, veistu, hvað nennir
að vera þér dissi? Ég veit að, þú veist, já, já, þú veist, og svo
er bara þetta klikt okkar eitthvað, manni, það var eitthvað að drulli yfir hann eitthvað um hann þegar hann var bara víti. Þú veist, það er ósætt hann á mitt, Osimhen á Napoli, þú veist,
hann já, er já, já, og svo er, já, já, þú veist, en það er bara krisið á Napoli og svo er AC Milan að vinna 3-0, þú veist, það er einhvern veginn bara AC Milan lið 2 og Juventus sem er einhvern veginn að leiða þetta reis, sko. En já, þú veist, það er bara, það er krísa, það er krísa í Napoli, við getum bara
að
setja
það. Menn okkar að segja það, það leikur núna í beinni, Róma mot Atalanta, Atalanta voru að
komast
í
núna. Yfir,
hvað er að tala það?
Tim Koopman er sem var að skora núna og hérna, það er bara þannig að Róma verða að vinna hann leik, skilur við mig.
Já, það er alltaf verið
í hérna. Þeir eru í 8. seti, sko. Ha?
Já,
þú veist, Mourinho, hann verður bara að gera betur, skilur við
mig. Mjög sammála
því. Já, en hérna, ef við ætlum að vera í ítalsku deildinni, þá
veist,
Albert Guðmundsson.
Já.
Vá, wow. Strákar, vá. Wow. Þriðji markaðasti gaurinn í deildinni.
Þetta er einn besti leikmaður á Ítalíu, sko.
Það er bara klárt.
Já, í dag, þá er þetta einn besti leikmaður á Ítalíu.
Það er bara klárt. Sáðu þið augustunina. Þú veist, það er ekkert margir sem hugsa þetta, sko. Það eru tveir leikmenn sem ég get hugsa mig að gera þetta. Það er Toni Kroos, Kristján Eriksen og Albert Guðmundsson.
Og þú veist að setja Albert Guðmundsson í þetta.
Já, já, þú veist þessi aukjast mynda, wow, skilur mig, mér finnst það bara geggjart.
En strókar, og... þjálfarinu Atalanta,
akkur ekki eitthvað
lið Gasperini eða ekki Gasperini
þú frábær þjálfari
geggjaði gaus og ekki bara skemm
það náttúrulega aldur sem skiptir miklu máli í þessu
úrstur þetta þjálfari
já, já, þetta bara skemmtilegt konceptinni á Atalanta og hefur verið þú veist, þetta bara, þú veist, hvað var ekki hérna seinast þegar byrjulegur var ekki hérna, hvað heitir hann aftur, sem Illicits þegar hann var að byrjulega
já, svo hjælt konar
já, já, þetta var eitthvað svona ljótt en hérna, þú veist, og þá fjalluðu þeir næst tilbaka en þeir eru núna búin að rífa sáttur á lappir og eru bara í flottu standið
ég sá mynd af Illicits um daginn, er það sá standið að mannum?
Já, þetta er ekki gott að fara illa með hann en hérna, hann var flottur á þegar hann átti sinn tíma
já, já.
En hérna, ef að fara núna í FE
já, já Við erum í F, byrjum á bara sitt í klára að þetta er fyrir þægilega
Já, já, De Bruyne, hann var inn og einhvern kortir þennan lagði upp
já.
Fekk fyrirlega bandi á trösti þennan kom inn á
lagði upp Það var þetta fyrsti leikur sem hann kemur inn
Já, fyrsti leikur, fyrirlega bandið og assist þetta er kortir
Fóten með tvö,
já.
Hann er bara einn besti leikmaður á Englandi
Já, já, þú veist, það er bara klást og þú veist Þegar Fóten dettur í gang og fær trösti frá Guardiola Þá hann bara eitt besti leikmann á England og eitt besti leikmann í heimi.
Vinnur City ekki bara þennan náttúru eða? Vistu að þetta er að byrja hægt eða sko deildinni skilur, en þeir eftir febrúar þá vinna þær alltaf leikir sko.
Þeir taka alltaf FA Cup.
Þú veist...
Takk alltaf ég... elsku deildina, takk alltaf FA Cup.
Já, en svo er bara Champions League einhver, þú veist, það er óvissa í Champions League ár, ég ætla bara að segja það, en hérna... Ég veit ekkert hvað liðin í Champions League
Nei, það var, þú veist, ég held að City vinna þetta bara, sko.
Já, já, þú veist, ef við horfum á City, þú veist, þeir eru með Foden, þeir eru með Haaland, þeir eru með Alvarez, þeir eru með KDB
Þeir eru með langbesta liðið
Þeir eru bara með besta hópin í heimi,
já,
skilur við En hérna, ef að fara í leikina
Já,
sem við tókum á brons
Já
Arsenal Liverpool
Já, Liverpool vinnar leik 0-2
Já, hérna, Teddy
Já, já, mér bara Arsenal vera með mikla yfirbyrði í fyrir áleik og mér varst bara umjulegt að þeir hafa ekki klárað neinn færi sem þeir hafa fengið
Já
Þeir verða að nýta þess að færi betur, það er alveg klárt mál en síðan tóku Liverpool yfir leikinn senustu 30-25 mínútur
Og Arsenal fjall, bara átti ekki Þetta fjall allt niður hann að eftir
Já, það var hérna, það var á 70 mínútur það sem að Arsenal sprakk
Já
Þeir eru bara þreyttir, sloppi og léli eftir 70 mínútur.
Varnarlega, sko, þeir voru alveg góður að sækja.
Já, já, en þú veist, ok, þeir voru góður að sækja, en þú veist, þeir voru bara ekki að búið þínu færi.
Nei.
Það var bara þannig, þú veist, það er alveg, þú veist, það þýðir ekkit að vera bara með boltan, sko. Það eru færi sem skipta máli, það eru mörkin sem skipta máli.
Það var nokkur sinnum sem Arsenal fengu þú svona semifæri.
Já, og svona skyndisóknir og komu, þú veist, breikuð á
það. Það er akkur eitt sem að sko, mér... Arsenal hefði ekki þetta farið yfir í fyrirháleik
Já.
En málið með Arsenal-liði það voru nokkuð leikmennina, Martinelli og Havertz það voru að taka alltof mikið að snertingu minni í bóssinu þeir hefði bara að skjóta sko.
Ég veit það og þú veist
það er að skjóta þessi skora sko.
Já og þannig eru komin í þetta þú veist ég ætla bara að segja er Havertz nóg góður til að spila nýju fyrir Arsenal?
Mér veist það ekki Hvað veist þetta?
Nei,
það er einmitt málið, hann er bara ekki nóg góður og þeir verða það bara að fá nýju til að vera í einhvern sjens í
titlubaráttunni Þeir eru orðaðið við Tony
Já, en Thomas Frank var hún að segja hann er ekki að fara Thomas Frank sagði
ég veit Thomas Frank ráði
því Já, ég veit það, en þú veist en Tony verður bara að hafa svona þú veist, liðið hans er í fallbortu og þeir eru bara ekki góðum málum Þannig að ég sá það ekki fyrir mér að Tony myndi verða áfram en ég sé það alveg fyrir mér núna og hvað ætla það sannlega að gera ef að þeir fá ekki Tony
Þið þurfum við einhvern strækjur
sko. Já, það er þið fyrir bara nýju Skilur mig
Það er alveg bóka mál og þið þurfum alveg frammerja sko.
Já,
það er heldur að sinna nógu í nýju í janúar
Já, þetta sagði eins og í viðtali eins og þeir var ekki að fara að sækja ykkur leikmann Ég á sturlast eða sækja ekki leikmann
já,
Það við þurfum leikmann til þess að klára fá okkur að titla á þessu tíma
leikmann.
Já, þið ætli að vera titla bara
Strákar, þið þurfum leikmann Af hverju Ben White og Kiwi að spila baku fyrir Arsenal Bakverðir eru stærst, eru bara mikilvægustu leikmenn, ég ætla bara að leiða mér að segja að bakverðir eru mikilvægustu leikmenn í liðinu í dag Þeir eru að sækja, þeir eru að verjast og hlaupa upp og niður völdin alltíman Ben White og Kiwi eru ekki bakverðir, þeir eru hafsendar
Já, sko, akkurat, sammála því En að Shinchenko og Kiwi, þeir eru náttúrulega meittur núna, það er að bakverðir
Nei, Kiwi er ekki meittur
Nei, Shinchenko og Timber minni
Já,
Tomi Asu Nei, hann er Asia Cup,
sorry Já, hvað er langt í Timberin?
Það eru tveir mánuður
Eða þannig að hann er bara basically out of the season.
Já, hann slitt krossa
í byrjun leiki. Crossband og hann fær eitthvað að spila mikið
á tíma. Akkur náði ekki bara í, er Bellerin ennþá hann á láni?
Bellerin er lauku farin.
Já, já, þú veist.
Þið þurfi bara náðið alvöru
bank. Ok, lið sem er spott tíkli á mörgum fyrir tímabil.
Já.
Lið sem eitthvað hellingarpenningum sem var.
Já.
Af hverju eru þeir ekki með varabakari? Af hverju Ben White og Kivior sem eru hafsendar af hverju þeir spilaði bakvörð? Ég veit alveg að Ben White spilaði bakvörð að hluta til í fyrra en hann er bara ekki nóg góður.
Þetta er bara klúður.
Þetta er bara klúður.
Klúður og Arteta.
Og við erum búin að sjá Pedro Porro hjá Tottenham. Við erum búin að sjá Arnold.
Og svo
eigi þeir líka góða varabakari. Já, já. En þú veist, sem eru sett að leysa hafsend og við erum bara með, þú veist, og við erum ekki næstu með eins mikið að mér finnst fáránulegt að Arsenal er ekki með varabakvörð og varabakvörði, þú veist, og þú veist, mér, ég bara skilur það ekki, skilur mig og
þetta Arsenal er breytti í þess að vörð
já, já, og þetta Arsenal er gott þú veist, þeir eru með flottan hóp og góðan hóp og gerir góða hluti í fyrra þú veist, ég bara skild ekki
Nei.
Ég skil ekki okkur að einhvern hugsa lengur út í þetta og þú veist, að Ben White og Kiwi eru að spila hann í bakvörðinu, mér finnst það bara ekki nóg gott og það sást á hann. Þú veist, það er bara það vantar
Ben White, Ben White er búin að spila í bakur allt tímabili sko,
já, ég veit það, en
og hann er búin að alveg mjög fýtt sko.
Nei, hann er ekki búin að mjög fýtt hann er ekki búin að góður Arsenal er með 1 sigur sýttir 7 og það er eitthvað að
það er klárt mér er alveg sammóttur sem með 1 sigur sýttir 7 það því er ekki að Ben White er búin að vera lélugur á svo tímabili mér veist, Ben White er búin að vera mjög fýtt á svo tímabili hann
er
ekki
að tala skiluru þetta núna að hafa hafsent í bakverði eftir sjö lélega leiki bara skrýtti
sjö lélega leiki
þetta veist, bara þessi umræði búin að
já,
hann var frábæður senastímil í bakverði
já,
og eitt var góður senastímil en það var bara ekki nóg það stændi sig ekki núna
já, þú veist, þeir voru þú veist, Sinchenko var bara góður í fyrra skilur mig og þeir voru með Tierney líka þeir hleyftu bara Tierney núna í burtu bara til reyða svo satt og hann, þeir komu illa fram með hann komdu, þú veist, Arsenal er eitthvað að reyna að hugsa að fá þetta tilbaka og svona hann sagði bara nei, ég vil vera hjá þessu stótt
já, við vorum að tala, við veist, þetta með þetta hann veit meina að Tierney sé ekki nógu góður fyrir Arsenal en,
veist, ég er ekki saman
því við erum bara ósamar
já, þú veist, mér veist bara Tierney að vera flottur þú veist, hann er betri en Sinchenko og hann er betri en Kivior og mér veist það bara, þú veist já, mér veist það skrítið og þeir bara, þú veist það sem Arsenal þarf að gera núna í annogleikunum til þess að ég að sjensi titilbortuna á Englandi
er að bæta
það er að bæta bak, það er að bakvörð og framherja
en förum að sér liðupúlið liðupúlið var mjög gott í þessu leik
já, algjörlega og ég hef bara þú veist þeir nýttu sér það að Arsenal voru búnir
já, þeir voru þreytt
já, þeir nýttu sér það og hérna þú veist, það láði loftin þetta mark hérna, og svo bara koma, samakvæmna kom
fyrsta markið
já,
þetta lág í loftinu,
og þú veist það var marka fara að koma skilur mig, saman hvernig það kom það var
já,
marka fara að koma
menn sem voru að horfa hann að leik þú veist, sá alveg
já, já, þú veist það lág í loftinu og svo bara, þú veist þú voru
að Arsenal það leitir hægt að líka út á tímabundi þess að Arsenal var að fara að skora en
já, en er það samt þú veist,
já, já hvað meður þeir voru betri alla fyrir á
já, ég veit en þú veist svo kom þessu færi, ég veit að svo kom þessu færi
þeir áttu sláa sko, þeir áttu nokkur færa
já, ég veit að en það kemur á nýjunni, skilur mig hafa verið bara, hann verðist ekki verið að klára þessu færi
nei,
þú veist, hann gerir bara eitthvað svona fánulegt tekur allt á marga snertingar og eitthvað svona, þú veist, þetta er bara eitthvað svona fánulegt dæmi og það er bara ekki nóg góður
nei,
það er
ekki, en ná Lúis Díaz, mér finnst að vera frábæri í þessu veik
Samála,
geggjæðis Trentar Alexander Arnold, það er langbest maðurinn á vellinum Algjörlega frábæri
Alveg svona líka flottur, örgur Þú veist, bara greip allt og tók einhvern
Hann er bara solid alltaf
já,
Hann er bara alltaf solid, maður tekur ekkert úr sem ekki eftir honum
Nei,
bara svo góðu markmann
Ég veit það, hann er bara svo, hann kemur sér ekki í þá stöðu að fara einhverju vill þessu Hann svo vinst það, ég veit það og þú veist, og svo erum við líka menn að tala þú veist, hann tekur alltaf einhverjar sturlaða vörslur og hann það bara það svo verið staðsettur skilur, maður svo svakalega verið staðsettur að hann getur þess að bolta bara þeir fara alltaf beint á hann út af ástöð það er ekkert að skotinu er lillig það er það hann staðsettur svo vel
Núna er náttúrulega Sala að fara frá þessu liði Cody Gakpo hann er bara búin að vera lélugur í ógæsla langa tíma
já, en mér er svona góður á hann ég tók mikið eftir hann
nei, Cody Gakpo gat ekki neitt á hann
Mér er sammála, sammála þetta sko,
mér fannst það góður á. Ég var alveg hrifin
af Jóta, hann Jóta verður að koma með alveg einkomið þetta lið sko.
Jóta er búin að geggja, hann er komið flott
en einkomið. Já, ég veit það, ég er að segja það. Ef að liður búin að halda sér á réttir braut, þá verður Jóta að leysa Sala af frábærlega.
Og mér veist hann,
hann verður bara að vera frábær, hann verður bara því að Sala er bara, veist, þetta er bara.
Ég veit, hann er markaskorun í þessu lið og ég hef trú á því að Jóta verður flottur. Því að mér veist hann bara góður og mér veist innkomin á þessi, ég veit uppnur góðar. Þannig ég hef alveg trú á því, sko.
Heldur betur.
En hérna,
en enn og aftur voru Arsenal að pakka að lifa saman á miðinni.
Já.
Arsenal áttu miðin í
þessu.
Marka Alist er ekki nógu góður, Elliot er ekki nógu góður og Curtis Jones er ekki nógu góður.
Ég veist Curtis Jones flottur, ég er ekki saman á því.
Það er eitt góður
miðmaður. Undigard og flottur í þessu leik í dag.
Já.
Það er eitt ágætur miðmaður í þessu.
Gravenberts er flottur.
Já, Gravenberts er fín. En eini alvöru miðmaðurinn í þessu liði er Sopa Salai.
Sopa Salai.
Já, já, þú veist, ég kann ekki að bera þetta frá.
Nei, já, en hérna, ég er ekki saman á þessu. Ég veist, hérna, mist endop, hún var flottur.
Hann er bara búin að vera fýtt.
Já, já, en þú veist,
hann er ekki búin að gera eitthvað rosa.
Nei, ég veist, þetta er bara solid miðmenn.
Endop minnir mig svolítið á Fred hjá Master United á sínu tíma.
Já, mér veist þessi miðja á leigubilega hún var fín. Þú veist, mér veist Sopa Salai var flottur, mér veist Granberg var flottur og mér veist endop var flottur.
McAllister er ekki búin að vera góður, hann er bara búin að vera glataður.
Já, já, hann er
bara ömurlegur.
Nei, ég er alls ekki samanlega því. Þú veist, það er, þú veist, ég er ekki búin að sjá neitt leik sem McAllister er búin að vera ömurlegur.
Hann var ömurlegur í dag. Gat ekki neitt. Hann gerði ekki neitt. Hann var gagnslaus, hann gerði ekki neitt.
Já, mér veist hann bara fínn. Þú veist, mér veist hann ekki ömurlegur, mér veist hann bara fínn. Þú veist, mér veist Ødegaard flottur í þessu Arsenali. En þú veist, svo bara þú veist, Ødegaard er ekki við þessa nýju fyrir framan sem getur sett þessa bolta.
Já, Ødegaard er langbesti leikmaðurinn í þessu Arsenali.
Já.
En hann verður að sýna meira. Við vorum að ræða þetta og hann verður að sýna meira.
Já, ég er alveg
sammála því. Hann verður að gera meira, skilurðu. Hann er besti leikmaðurinn í þessu liði, skilurðu. Hann er frábær á boltanum, það sést alveg, þú sér gæðin í honum,
já,
en hann verður bara að gera meira. Hann verður að leggja upp meira, hann verður að skora meira,
skilurðu. Já, það er alveg rétt. Hann var að skora og leggja upp í fyrra.
Já.
Hann átti mörk í fyrra og var, veist, hann var að skora og leggja upp í fyrra, skilurðu. Hvað var með mörk í fyrra? Var hann ekki með 15 mörk eða
eitthvað? Var það með svona mikið? Ertu viss? Býttu, ég skal tjekka á það fyrir þið. Jú, hann var alveg með, hann var með 15 mörg
og svo. Já, 15 mörg, hérna,
já. Þetta er stórkostlega leikmaður, hann verður bara að klára.
Ég veit, en það er bara, þú veist, gefa. En já, ég held að bakværa vandamáli sé meira heldur en nýjum vandamáli á svona.
Já, já, klart mál, þú veist, Jesus getur alveg skorað á sinni til, Saka getur skorað, Ødegaard getur skorað.
Það er bara, þú veist,
það er bakværa.
Þú veist, já, en hérna, nóg það.
Förum bara í næsta leik.
Já, hérna ræðum hérna einn leik í viðbót í FA.
Já.
Og hérna svo er ég náttúrulega spurningi hérna fyrir ykkur.
Já, ef ekki að taka hvaða leik í FA var ræða. Þetta voru svo, þú veist.
Já, þetta var ekkert skemmtileg leik, sko.
Söndaland, tökum að Söndaland núkast.
Já.
Söndaland núkast, þetta er fyrsta skipti síðan árið 2017 sem þessi lið mætast. Það er náttúrulega, fyrir þá sem að vita það ekki, þá er rosalegur
rýð.
Hitti, rosalegur hitti. Söndaland með komið brjálari inn á leik. Ég sá 1.75 stöður á þessi núkastöli, skilurðu. En ég hélt samt einhvern veginn fyrir leikinn að Söndaland var frá að vinna inn á leik.
Já,
þótt að verðbakun að segja.
Ég veit ekki, ég var einhvern veginn alveg viss um að Newcastle myndi vinna hann að leika sem þeir eru bara með svo miklu betra lið.
Já, þú veistu, það er bara rétt hjá þér, skilur
við. Já.
Þrúnur er bara miklu betri í þessu leik. En ég hafði bara einhvern tilfengunni að Söndaland myndi koma brjálaðir
í þessu leik. Þú veist.
Vilja að minna. Af því að ég var að skoða þetta daginn hérna. Síðast að Söndaland voru í ensku deildinni, þeir féllu hérna 2015-16, skilur við.
Já.
Þeir fjallu, á sama tímabili og þeir fjallu, unnu þeir núkast og 3-0 bara,
já,
skilur við.
Emitt.
Þeir vinna alltaf, þeir sjöðu hérna, rekordið þeim. Söndaland er með frábært rekord á múti núkastur. Af 12 leikjum sem við spilað, það séðustu 12 leikir, hafa Söndaland unni 6, 4 jafntefli og núkastur er unni 2.
Já, emitt. Já, það er hérna.
Söndaland var með álfur takaðum, en núkastur er náttúrulega bara miklu betra lið og sýndu bara gæðið sinni í þessu leik. En þetta verður að, þeir verður að sýna þetta líka í ennsku úrstu.
Já, hérna.
Af því að Eddie Howe bara, það er bara heitt undir sætum.
Já,
alveg. Það er ekki samanlega því þessi.
En ég hef fulla trú á því að Newcastle verða flottir ef að Ísak spila svona í ennsku dildinni.
Ísak, já.
Alltir Ísak.
Það er bara magnaður leikmann.
Ég veit að hann er geggjör.
Stór kostlega.
Þegar Ísak er komin í gák,
þá
er hann einnaði bestu
í sinni stöðu. Crystal Palace Everton 0-0, Brentford Wolves 1-1, Fulham Rotherham 1-0, Tottenham Burnley 1-0, Wimbledon Ipswich 1-3, Coventry Oxford 6-2, Maidstone vann óvæntan sigur á móti Stevenage 1-0, Millwall Leicester
óvænt hitti í þeim leik og óvænt spenna. Já, ég tók Millwall Leicester, þú veist það var bara þú veist
Ja, Millwall menn eru klikka.
Ég nei, þetta var þú veist það var
stuðningsmenn
Millwall. Ég þrjá leik gang. Ég var
í stuðningsmenn á Englandi.
Ég veist ég var í sófanum, ný búinn með einhverra mynd skiliði mig. Og þú veist langaði bara chilla. Ákvað að setja þú veist bara finna skemmtilegt leikinn sem sá og sá að var hérna 1-0 Leicester. Og setti leikinn
bara. Millwall kom já nei okay.
Leicester komst yfir sko. Og hérna já, ég sá að var 1-0 Leicester svo bara þú veist allt í einu þú veist Fúst, þetta var bara 2-0 skilur mig og ætti að vera búið þá ætti að restu myndi bara klára þetta 5-6-0 skilur mig.
Það var leikinn.
Nei, þú veist, það var Votman minnur sem skoraði þarna sérst að þetta vistu og það var einhvern veginn komin óvænt spenna og þá var einhvern veginn voru Millwall bara spennandi, þú veist, ég held bara Millwall að vera að klára þetta 3-2. Svo settu Leicester bara marki stutt eftir bara 3-1.
Það er alltaf gaman að horfa Millwall bara til þess að sjá stuðningsmenn.
Ég veit að, þú veist, þá var einhvern veginn svona, ok, þetta er búið. Slökkt áleiknum í tíminn eða eitthvað og fór bara í síman og svona sett á svo aftur á svo skoraði Flemming á 8.70 þá var ég bara viss að Millwall myndi jafna þetta og fara í útileika myndi Leicester sko.
Svo var ekki ég reyndar alveg viss um það er einhverjum Millwall menn að hlusta þetta sko.
Já
það eru menn sem að halda með Millwall á Íslandi sko.
Alveg 100%
klárum við það aðeins sá sem var Newcastle 3 á móti Sunderland. Blackburn var Cambridge 5-2 og sá sem var okkar maður Arnór sem setti mark og stofsendingu en svo var annar leikmaðurinn í blokkbóluðinu sem setti þrennu Sammy Somotic. Þetta er einhver algjörlega stórkostlegu leikmaður
algjörlega
hún skora 16 mörg í tjámsveitildinni Gillingham Sheffield 0-4 Hull Birmingham 1-1 Newport Eastlake 1-1 Norwich fucking Norwich þvólíkendalið 1-1 mútið Bristol Rovers Plymouth Sutton United 3-1 QPR voru konir 2-0 yfir ekki Bournemouth en Bournemouth náði að sigla svo heim 2-3 Southampton vann Walsall 4-0 Stoke tapaði 2-4 mæti Brighton Watford vann Chesterfield 2-1 Chelsea vann Preston 4-0 Middlesbrough Aston Villa 0-1 Sheffield Wednesday Cardiff 4-0 Swansea Morecambe 2-0 og svo eru bara leikinn í dag sem við búum að fara yfir.
Hérna já, spurningakeppnin eldsnöggt.
Já, ætlaðu að taka spurningakeppnin núna?
Já.
Ég hafði þetta ekki.
Jú, það er þetta ef hann mátti að byrja gera þetta þannig liður sem ég verð með núna.
Já.
Ég með sjá þennan lið. Fyrsta spurning, hver er markaðasti Íslendingur í sögu þeim elsta og virtasta?
Gylfi Sigurðsson.
Nei, þetta
er. Fæ annað kíska, er hann?
Það er Eiður Smári Guðarsson.
Rétt.
Já, hún sagði ekki Eiður Smári, mann.
Hvað lið er með flesta titla í sögu FA Cup?
Arsenal. Ég var að
það. Hver er markaðasti leikmaður í sögu FA Cup?
Ryan Giggs.
Nei.
Í sögu FA Cup? Ég ætla að skjóta á...
Þetta fyrir lengur tilbaka, ég skal segja fyrir það.
Já, ég ætla að skjóta nýjan rætt.
Nei.
Ok. Hugsa með dagis.
Mér erum báði að gíska núna.
Nei, ha?
Já, fyrir báði
að gíska. Mér erum báði búin að gíska eitt.
Já.
Liverpool, hann að... Hvað heitir hann? Ég veit nákvæmlega, ég held ég veit
Ok.
Gefðu okkur þetta, við erum aldrei með þetta.
Jú, þegar ég að vita þetta.
Er þetta norðurlið eða suðurlið?
Hann er velskur.
Velskur?
Írars.
Bingo.
Bæn!
Æ, og í bara þetta tendi í maður.
Hver er unnu FA Cup ára 2013?
Vikan.
Rétt.
Ó, þetta er svo pirrandi.
Hvað er hérna...
Þú erum með þetta sérnast.
Er 2-2?
Já. Þú erum með þetta spurningu sérnast sko.
Ok.
Nei, það 2-1. Nei, 2-2.
Hérna...
Úrslita.
Já. Hver fikk rautt í leik Pallas og Everton síðast leginn fimmtag?
Og Nana.
Nei. Karl Lúin.
Já. 3-2, Teddy.
Jasna.
Teddy er fyrsti sigur í mínum lið spurningar gullsins.
Spurningar gullsins. Já, já.
Þannig að, já.
Já, bara þeir eru að hugsa, þá er þetta ekki, þannig, við erum ekki talað bjórinn núna, sko, við erum
ekki
og gamli fyrir
að það. Það er balti gull.
Það er balti gull, þannig að kalla það balti gull. Þannig að hvað eru þið, með nokkað fá að sögu því.
Já. Balti gull. Hvernig
gull
þetta ná? Herðu, það var þannig
að
ég var ný komin með Playstation árið 2017.
Já.
Maður var í töffari gifnum.
Já, já.
Og hvað hendi ég eitthvað Þannig hætti bara búin að vera á mig síðan 2017 í Playstation, þau kom við þér.
Já, en vín sko í Keplæk, hann
eitthvað Kári og bara kallaði Kári Þorgis í dag en skýrið sem við til Blazers hún bara 2013 eitthvað Kári Kef
Já.
Hann bara alltaf Kári Kef hann er bara Kef kongur
Blazers er nefnir að halda þess að þið lína þess að við mann
já, já, ég var alltaf bara nafnið mömmu sko maður bara þar en þannig að við ætlum að fara í Saudi Arabiska boltan það eru einmitt menn sem eru búin að spurja það Saudi Arabiska boltan og við erum náttúrulega, ég einn að forma þér Saudi Pro League spjallsins, ef þið eru ekki inn á því þá með ég endilega kíkja inn á það
hafa verið að spurjast Saudi Pro League boltan
já, já,
já
Al-Hilal, þetta bara langt bestur í
það
þeir eru ekki búin að tapa leik
hætti því
þeir eru ekki búin að tapa leik og það vantar Neymar
að vanta neymar og þetta bara ég bara bestur í þessu
deild þetta sem Mitrovic þetta bara
við skilum hann bara bestur í þessu deild
nei sko við erum ekki gleyma því að Cristiano Ronaldo 18 leikir 20 mörk og 9000
já en Mitrovic
nei Ronaldo er bestur í þessu deild
hann er með 17 mörk í hvað mörkum leikjum
17 og 4000 leikar
hvað er hann alltaf með 20
Ronaldo með 18 leiki 20 mörk og 9000
já ok
hann er besti leikmaðurinn í þessu
hann er ekki langbestur
já margar vítaspinnur En strákar, við erum að ræða ykkur um eitt Fyrirverandi leikmaður Tottenham George, Kevin en Kodu
Já
Hann er með, búin að vera með rosalega sterk engum í á Danmark Hann hefur í 17 leikjum skorað 14 mörg og með 4 stóðsendingar Þetta Danmarklið, ég ætla þetta myndi bara verið kringum fallið Þetta Danmarklið í 5. seti Þetta bara algjörlega magna Danmarklið
En það eitt lið
En Kodu, hann er bara magnaður en Kodu
Já Spennandi.
Já, þeir eru í fimmtarsæti Þegar við byrjum að tala um fjórðarsæti Það Al-Tawun
Þeir eru af alltaf verið topplið Þeir eru ekki
já,
Þeir
eru núna topplið Þegar 97 sem allar rann Átti sko drauma tímabil
Það var Al-Tawun alltaf verið topplið
Já, þeir eru af alltaf verið topplið Alltaf
Þeir eru með stóra sögu, ég veit það
Þeir eru með hana kónginuna
En hérna, við förum frá Saudi, strákar
Nei, mér nokkar aðeins að ræða
Nókkar að vera í Saudi
ennþá Mér nokkar að ræða eitt í Saudi
okay.
Al-Ittihad Það liðið með Benzema Það liðið með Benzema, Hamdallah, Kante, Fabinho Þeir eru með alla þessa toppmennana Al-Ittihad, unnu deildinni fyrra Þetta er bara álvöru krísa hjá Al-Ittihad Þeir eru í sjö
Nýbúin að sækja nýja þjálfara og þeir eru búin að tapa þremur leikjum
okay, Núna okay. Náttúrulega rekin
Ef við erum að tala með Al-Ittihad Akkur eru þið ekki að minnast á krísu milli Al-Ittihad, Saudi Arabi og Karim Benzema
Ég er ekki grífast því að segja þetta Ég bjóst
ben
ekki
Sema,
meilu frá Al-Ettifaka
Benzema Hann er búin að eyða Instagram Hann er komin í frí á miðu tímabili Hann er komin í frí á miðu tímabili og það er krísa á milli, hann vill rifta og fara strax
Er hann komin í frí núna?
Já, hann brjálaður og það er tökumundi Al-Nashr
Hann er búin að eyða einstakam og það er einhvern veginn allt í steg menn held að vera í tindur og
svona Það er næsta leikur sem Al-Hitti að þetta er bara 4. febrúar sko
Já,
það er náttúrulega bara
Og hvernig á semsta leikur?
27. desember
Já
Móti annars er En sko Máli með þetta aðlítið allir Þeir eru með frábæran hóp Kifti eða eitthvað góða leikmönnum
Algjörlega
En þeir eru bara enginn er búin að vara góður Ekki eins og Kante Ekki eins og Fabinho Og einu leikmönnum
er
að skilja
Það er út af því
Það er kóngurinn í Saudi Arabiska deildinni Hann er marakómaður Það er Abdi Rassak Hamdallah
Já en það
Og viti menn Þetta er markaðist leikmaður í sögu Saudi Pro League Abdi Rassak Hamdallah Þeir eru
Nei, ég hefna stóru leikmennina
Já, þeir eru með Jota frá Celtic Hann er ekki, hann spilar ekki
Nei,
hann er ekki lík
Það er að segja eitthvað vandamann við Saudi Pro League Og ákveður Saudi Pro League mun aldrei vera nálægt Þessum top 5 deildum í Evrópu
Ég er ósamlega
en Já, en að ég segja eitthvað vandamann það Þessi leikmenn, ha?
Þeir eru bara fyrir money
Þeir horfa á þetta sem retirement lík Þeir eru ekki, jú Þeir eru ekki að spila fyrir passion Út af því þessi leikmenn, þeir eru bara klára fyrir sem það sko
Þetta er fólki sem að vinna fyrir pening
Þeir eru ekki að mæta
já,
þeir eru ekki að mæta hann til að breyta ferlinu sínum
Býtu, ha? Ef það segir mér að þeir eru að spila fyrir passion Þá er þeir í Evrópu, sko
Já,
þeir eru að spila fyrir pening Og að spila fyrir pening Og spila fyrir passion Þetta er allt annar hlutur Þetta er áhugamál að vinna
Segjum að þú veist að vinna hjá okkur fyrirtæki og ánægður, skilur við
Já, þá hafði ég áhuga að vinna
Já, þú var áhuga að vinna henni og gera hennar vel og eitthvað En svo kemur eitthvað fyrirtæki á Akureyri
Já
Herðu, við ætlum að sex falda launnið
Já
Viltu ekki koma yfir? Hvað þetta fara að segja? Nei, ég ætla að spila, ég ætla bara að vinna fyrir út að ég er svo mikil áhuga og ég er svo ánægð með
starfsmönnum Þetta er allt annaf
Nei, þetta er bara að vinna fyrir þeim
Já, þessi gæja er eiga nóga peningum
Býtu, hvað menur, þeir eiga nóga peningum fyrir
Segjum að þú eigi nóga pening líka Þú ert á 3 miljonum mónið og svo er eitthvað fyrirtækja á Akureyri sem er sexfalda það
Já, og mér finnst ógæslega skemmtilt þessar raunir sem ég er inn
á
Já,
nei,
já,
ég myndi ekki gera.
Þú myndir ekki vera frekar 18 milljónum á mánuði.
Og með einhverju fólki sem ég þekki neitt, einhverju menni sem ég þekki neitt og og hérna bara miklu leiðilega.
Allt
ekki séns.
Allt eru þess að koma með einhver
peningar.
Reykjavík og Akureyri.
Já, já, peningar þýði ekki neitt. Já, ég finnst ekki gaman í lífinu. Það er bara þannig.
Já, þú veist, ég, það, þetta er hendur, við nennum ekki fyrir svona djúpa pælingu.
Nei, ég veit það, en þetta er bara staðan.
Já, en þú veist,
það er bara ástæðan að við sjáum þetta prófleik, mun alltaf vera þessu tókundir
því. Út af því að þeir eru ekki að spila fyrir passion. En hvað ef þessi deild, ef það koma fleiri og stærri og stærri og stærri leikmenn, skilurðu, og þá verður þetta á endanum, álfuru deild, og þá verður menn kannski bara að koma þarna til að breyta ferlinu
sínu. Ok, Teddi, hvað er draumurinn í lífinu, í sem fótboltamaður?
Að sjálfsögðu bara að hafa gaman að þessum eiginlega.
Já, og spila í hvað deild?
Ensku, það ekki.
Jú.
Já, þú veist, ég veit ekki
hvort ensku deildinni, Champions League.
Já, já, ég veit það skilurðu, en hvað ef að...
Það er nóg.
Sá til prófleikar að fara að komast í meistaradeildina? Þeir verði meistaradeild Evrópu.
Já, ég er bara að trúi þig ekki.
Það myndi eiginlega fótbolta ef Salty Pro League myndi koma.
Já, já.
Af hverju? Af því þetta er Evrópa. Af því þetta er Evrópa. Við erum ekki að blanda
ykkur í
Salty
Arabíu. Fyrst þér gaman, Birgir, ha? Ha? Að allir þessi leikmenn, þessi geggjuðu leikmenn, Shota, Mares, ennþá ungir og geta ennþá spilað. Ég veit, Mares er ekki ungur en Mares er góður ennþá. Fyrst þér gaman að hann er bara farinn úr Evrópu. Kante, þessi góðar, fyrst þér gaman að þeir eru bara farnir í staðan fyrir að eiga kannski 1-2 ári í viðbót. Í fótboltar sem við erum
að horfa.
Í fótboltar sem við erum
að horfa. Ég skil þinn punkt, en þú verður að gera þig grein fyrir því.
Neymar, til dæmis, Neymar. Þinn sem er aldrei
komið. Já, ok, ég veit það. Ég skil ykkar punkt. Skilur, þið er bara ólust upp við það á arabíska boltan. Ég er arabi. Skilur, ég er gaman að þið horfa á arabíska boltan. Ég er farið að leiki í Alsír. Belusta þetta móti Oran. Skilur, ég er bara gaman að þessu. Að sjálfsögðu sem ég geggja að þessa deildir hennar fyrir utan Evrópu er að fá okkur recognition og fólk er byrja að horfa á þetta. Minnst það bara geðvikt, minnst það bara frábært að þessi leikmenn
er að horfa á þetta. En er fólk að horfa á þetta?
Nei.
Kannski ekki Íslendingar, en fólk í Bretlandi, við erum að tala það að Sky Sport er komið með þetta, sko.
Já, en ég
bara... Ég horfa á þessu leiki.
Já, það er þú að segja, út frá Alsís.
Já.
Já. Þessan voru þú svo leikur.
Og ég held, og Mara sem minn upp á stegmaður.
Já, og þú horfðir líklegast á þetta fyrir.
Já, nei.
Ok, en ef Mara sem er bara komið, þá eru líklegast stótt á það, út af þú frá alls í.
Já.
En það fólk í Evrópu, strákar, þeir nenni ekki að horfa á það.
Rétt.
Það er bara þannig.
En strákar?
Þeir vilja horfa sinn bolta, sín lið og sína keppnis. Premier League, spenntundeldina, ítalska boltan.
Hellingar hluti sem að fólk nenni ekki að horfa fyrir 10 árum, nennir að horfa núna.
Já, en ég bara...
Gæðin er alltaf að hækka og hækka þessar deild.
Já, en ég held bara ekki, það er of mikill gæðamunur. Það er ekki hægt að hafa einn sturlan leikmann og einn ömurlan leikmann.
Nei, ég veit að það er akkur þrjá
sturlan leikmenn og átta ömurlan leikmenn. Það gerir lélegt lið.
Já, en ok, við erum bara að fara alveg ágæta
í Afkon.
Förum í
Afkon.
Já. Hausinn er komin
að Ef að taka Asi móti eldstutt fyrst.
Já, tökum
við Asi. Fara aðeins við það.
Já, klárum þetta Asia Cup sem er ekki jafn mikið umræðinni og Afkon að sjá sögur reyndar.
Já, því að Afkon er bara miklu stærra og skemmtilega
mót. Já, en hérna ég ætla allan að fara yfir mín topplið í Asi mótinu. Við ætlum að fara snöggt yfir þetta.
Já.
Það er Katar.
Já.
Ástralía. Íran. Japan. Suður-Kórea og Sádi-Arabía. Já. Þetta eru liðin sem ég held að eigi mestu sem svona að vinna þetta mót og ég held að
Suður-Kórea að vinna þetta mót, þeir eru með Kang In Lee og Heung-min
Ég held að Japan
vinna þetta mót.
Já, ég held að
Suður-Kórea að vinna þetta mót.
Ég held að Japan eða Suður-Kórea eða Ástralía vinna þetta mót.
Ég held að
eru leiðin á sér og eru bara góðir.
Stakkar, ég held að koma með Dark Horse á þessu móti.
Já.
Ég með álfur Dark Horse. Þeir eru örugglega ekkert að búast við þessu. Ég ætla að segja að Palestínumenn fara langt.
Ég ætla að segja að Palestínumenn þetta langmestur úr riðli.
Palestínumenn fara langt. Þetta er samfélagi. Þeir eru að spila tilfélagi. Þeir eru að spila fyrir þjóðarstolti. Þetta lið er að fara í áttaðið undanúrlið.
Já, ég er ekki sannlega því. Ég held að þeir eru bara of lélegt lið til þess að fara langt.
Já, en skilur þú þú verður að taka í tilfinningarna
sko. Ég veit það, en þeir eru bara mólilslið og ég held að Dark Horse í þessu móti eða verður eitthvað Dark Horse þá held ég að Dark Horse í þessu hérna móti
verði...
Nei. Indland.
Nei, Indland er bara góð í kríkket sko.
Hvað er þetta ekki fjörnast að þjóða heim í dag?
Já, Indland er góð í kríkket, það spilar ekki fótbolt í Indland, það er bara kríkket og kríkket og kríkket og kríkket.
Næ, þú veist, eða fyrir mig, eða þú veist að segja Palestina, má ég alveg segja Indland, skilur með þetta
er jævnlega. Strágar, er það fyrst ég er Dark Horses á þessum móti eru Malasia, það
er bara svona þess. Ok, Birgir, hver er vinna?
Afkvæm, ég
er búin að segja mótið.
Það er sögukóra.
Teddy.
Japanar, takk þetta.
Takk að Japanar
mótið. Já, ég ekki gleyma að Katar hún er senast.
Ok, þá ætla ég að segja að hérna Íran eða Ástralía. Nei, ok, ég ætla að segja, Ástralía mótið.
Sögukóra, Ástralía og Japan, þá var það svolega
svo fyrir bara yfir. Maður mótsins, Birgir.
Það er náttúrulega bara maður og það er kanginn líf.
Teddy.
Maður mótsins verður klálega hann að Hjóminsson, það er bara svo leys.
Ég ætla kangin líf.
Eða ég ætla reynda að koma óvænna Ito sem hefur verið að standa sig vel hjá Rhymes.
Já, já, Japaninn.
Já.
En ok, við ætlum að fara
í... Ég ætla að leiða mér að segja mann mótsins.
Já.
Harry Suttar.
Jaha, Ástralin.
Já,
hann er mann mótsins. Hann var skemmtilegur á hóða.
Ég veit að
hann
var skemmtilegur
á
hann. Harry Suttar. Hann hefur
ekki verið að standa.
Ertu að tala hérna...
Irvín?
Já, Irvín.
En
okkar strákar, núna er hausinn komin á Afkon. En svo dokkarinn segir, hausinn er komin á Afkon.
Já.
Við ætlum að fara í Ítaliaspá, við ætlum að taka þar í hérna. Hvað er tvölið komast upp? Byrjum bara á Ariðinu, strákar. En það erum við með...
Ariðin, það sem Ekvatorial Guinea og Guinea Bissau með Fílabeinströndinni og Nígeríu.
Það er bara tvölið sem fóru upp
og
þeir
í Já, það er bara, Fílabeinströndinni og Nígeríu.
Já, já, það er alveg klárt mál. Ég held að Fílabeinströndinni og Nígeríu komist upp
úr þessari. Sko, við vorum að ræða þetta á það núna með Contender fyrir þetta mót. Á Nígeríu sem sem vinna þetta mót.
Já, af hverju ekki?
Já, en hérna...
Þeir eru með Osimhen, þeir eru með Iheanacho, þeir eru með Umar Sadiq, Lukman, Iwobi, Aribo og Njega, þeir eru með góðan hóp.
Já, þeir eru með flótan hóp, sko, en ég held bara að hérna...
Það eru sterklið
í
þessar kenni
og... B-grúpan, stráka mennir, Cape Verde, Egyptaland, Ghana og Mosi Kampe.
Já, þetta...
Þetta er Egyptaland og Cape Verde, Ghana sindur eftir. Ég
er
bara, ég ætla að beðja Viktor Mona vinn minn innilega afsökunar en Ghana sitt eftir.
Ja, hann er að sjálfsögðu frá Ghana og er kongurinn í Ghana.
Ok, þá þarf ég að leiða mér að segja. Egyptaland, strákar, getur Sala fara með þetta liði í úrslit?
Nei.
Það er að fá með úrslit í fyrir hann, getur það, en hann gerir það ekki.
Já, hann gerir það ekki, þetta Egyptalið, Egyptaland,
Egyptalandslið
er, já, þetta er bara ekki nóg gott til þess að vinna þess að deil.
Ok, þetta er hvað með sígrúfuna?
Sígrúfan, ég ætla að koma með svolítið óvæntar.
Já, það er einna Egyptaland og Ghana frá
það. Já, eru þið bóðið sem hún er það? Já. Í bérunum, ok.
Og ég ætla að taka sérriðilinn. Ég ætla að koma óvænt. Ég ætla að Senegal fara áfram og ég ætla að Guinea fara áfram. Ég ætla að Kamerún séu bara ekki nóg öflugir og þetta Guinea lið, þeir eru bara fínir.
Já.
Þeir eru með lið, þeir eru með Silla, þeir eru með Bayo, þetta er alveg lið sem þeir eru með.
Ég held að Kamerún fara áfram efstir og Senegal.
Þeir eru með leikmenni svo, Kongin í Master United og Nana. Þeir eru með framherja, Nko Utu sem vorum að ræða, frábær leikmaður, Mbeumo, þeir eru með hann. Þeir eru með kónginn Abubakar.
Stráka, þeir eru með
gott líf.
Stráka, þeir eru með kóng. Þeir eru með kónginn í afríska boltanum. Það er Abubakar.
Já, Abubakar.
Ok, en þið heyrðu þetta hér og ég vil að þið skrinni rekordið þetta. En Guinea og Senegal fara úr sérilega.
Nei, Kamerún og Senegal.
Ok, þínir menn í Group D, Birgi.
Þeir eru topanariðil og
Hvað liðir í sérili?
Það er Alsír, Angola, Burkina Faso og Mauritania.
Burkina Faso?
Ég er mikill Mauritania maður, ég farið þangað með pappa mínum.
Já.
Það er flott land, en þeir eru ekki með flott fótboltalið.
Það
er eitt úr þessu riðli.
En við erum þá að tala um það að Alsír fer samfærið áfram. Já, og síðan erum við Burkina Faso sem er alveg fínlið. Þeir eru með Ótara sem er í Bornmóð og Tapsopa í bæli með kursinu.
Strákar, þið eru ekki að fara áfram nema að ég er Alsír. Okay. Við ætlum að ræða allsíka liðið hérna, núna. Afsækið kælunum stundur, þetta var eitthvað rosalegt rúk með hljóðið. En anna, já, það er ekki datt og eitthvað. En anna, já, allsíki hópurinn skilur við.
Allsíki hópurinn?
Þetta er bara geðvik hóp.
Já, við erum að tala um það að við
erum... Atali komin aftur inn.
Atali komin inn eftir eitthvað vesinn hjá honum. Slimani, striker.
Hann er bara, hann er alltaf góður allsýr.
Hann kann að skora mörg.
Hann er kannski búinn í félagslega annað heiminum, en hann er alltaf góður allsýr.
Ok, ég ætla að spyrja þér, Birgir, hver eru bestu fimm leikmenn í þessu allsýrskili?
Það er alltaf Riyad Mahrez.
Já.
Ben Asher.
Já.
Ben Rama.
Já.
Jú.
Svo er að Ben Sebaini.
Já.
Og annar leikmaður, þú veist, það eru margir hana. Þú veist, það er á milli Mandi, miður Villarreal, frábær leikmaður, við erum með, nei, Ávar.
Ég var
Ávar. Síðan eftir með Gjúri, Gjúri.
Gjúri, hann er frábær.
Og síðan eftir með Ait Núri sem
við erum að gera. Ávar átti þarna, þú veist, það var besti leikmaður í frönsku deildin
með Líón. Við erum meina
Ait Núri, vinstu bakur í Wolves.
Við erum meina hreinskilinni, þeir eru kannski ekki eitthvað að ná því að að alls ég vinna þetta mót en þeir eru með sterkast hópin.
Nei, mér finnst Morokko með langsterkast hópin.
Ég get nefnt þrjú lönd sem
er sterkast. Nei, ekki þrjú lönd.
Jú.
Hvað þrjú lönd?
Morokko, Senegal og Fílabeinsströndin.
Fílabeinsströndin ekki með sterkan hóp.
Okay. Já, ok, Túnis. Hérna, ég ætla að segja Túnis fara eftir og Suður-Afríka fara yfir.
Já, já, Túnis
og Suður-Afríka. Ég held að segja svo á Mali, en það er bara mín skoðin, ég held að Túnis og Mali.
Ég og akkurat frænda sem er prins í Namibíu, sko. Hann er voða skemmtilegur.
Já, já.
Að hann er alltaf að leggja inn á mig, sko. Ég þarf alltaf að leggja inn á smá, en hann leggur svo inn á mig til bakka, sko. Eða, veist, ég er alltaf að bíða núna, alltaf að leggja inn á mig nokkra miljónir.
Hyrgur kongur.
Já, algjör mistar, ja, prins í Namibíu, hann er að leggja hann með einhverjar 7M eitthvað úti þegar er að leggja hann $50, sko.
Hyrgur mistari.
Algjör mistari.
En hérna, grúpa F, Kongo, Morokko, Tanzania og Zambia. Þetta er...
Kongo og Tanzania.
Þetta er að mínum allir slagast í reyðin á þessum móti.
Marokko sendir eftir.
Við tökum meira.
Nei, hann er að tjúka.
Hættu,
vertu hreinskilin, þú Marokko heitir, en please, vertu hreinskilin.
Ég er að grínast, auðvitað er að grínast, Marokko fyrir uppbrúsilir og Tanzania.
Já, ég held að Kongo og Morokko
var. Kongo og Morokko komast um reyli og þá vorum við að tala um það, strák, hver er vinna Afkom?
Morokko, samfarandi.
Hvað lönd komast í úrslit?
Afkom, afkom er Marokko,
að því Morokko, Morokko vinna samfarandi, já, að því fór í undanúrslit á HM.
Ég vil heyra
þið slóu og þið strákar.
Við erum búin að ræða þetta, Suður Kórea fór í undanúrslit á HM 2002.
Frábært.
Ömurlegt lið.
Greinileg ekki, ekki fór í undanúrslit á HM, stærsta mót og sterkasta mót í heimi.
Biggi, ég veit þeir eru mjög sterkir.
Biddu, hver er geitin á þínum mati? Hver er geitin á þínum mati?
Við erum ekki að fara í þessu.
Nei, ég veit það, Ronaldo, hver er slóu.
Geitin á mínum mati. Er Diego Armando Maradona.
Já, ok, en allavega þú ert hérna svakalega mikið Ronaldo maður og hann var bara ekki sjá hann.
Já, ok, ég heldur bara Ronaldo.
Ég?
Nei, hérna
ég heldur bara Ronaldo, hann er ekki betri Maradona, sko.
Nei, en hérna
þið vitið það sjálfur, hann er ekki betri Maradona.
Nei, hann er ekki betri Maradona og ekki heldur Messi. En hérna
nei, Messi er langt bestu
mútið
Maradona. En Ronaldo er betri Maradona.
Já, en hérna það er bara
Ronaldo nr. 2 hefur þetta.
Já.
Líka þér.
Nei, hann er nr. 3 að mér.
Hann er nr. 2.
Býttu að hattu nummer 3 hjá þér.
Messi.
Ok, við erum ekki að fara í
þessu.
Við getum að sér þátt fyrir það.
Já, Ronaldo, já, Messi. Við viljum ekki hérna, að þið hlustum þau að fá svona slæma skoðun á Biggi. En hérna já, er það að segja alls er vinna þetta mót?
Alls er vinna þetta mót samt.
Ok,
hver er unnu móti 2019?
Já, Senegal unnu móti 2021.
Já.
Já, alls í náttúrulega, það var náttúrulega bara brottræst
og Morokko
þá átti náttúrulega bara að reyka alls ykkur þjálfarinn eftir það móti. Þetta múti riðlunum
sem Morokko sló út Spánverja og hérna Portugal og unnu svo Belga í riðlunum. Erum enn að sofa því eða?
Og hvað, ert þú að sofa því eða?
Nei,
en hverju komast í úrslit, Bjarni?
Úrslit?
Já.
Hérna, ég held að úrslitin í ár verða Morokko og Senegal.
Ok,
Biggi.
Byggi
úrslitaleikur. Morokko Alsír, ef Morokko Alsír verður, það verður stærsti úrslitaleikur í sögu af hún.
Ok, þú segir að það sé úrslitaleikur.
Þá flýð ég út til Alsír og horfið á hann í Alsír með allir í fjölskyldunum minni.
Ok, ég ætla að fara þessi, hérna, þú veist að segja Alsír er með sterkast hópinn.
Já, Alsír er með sterkast
hópinn. Ok, ég ætla að fara þessi liðið hjá Morokko. Bono í markinu, langbesti markmann mótsins.
Já, okay, já.
Hakimi í hæribakri, langbesti varnamaður mótsins.
Já, hver er betri? Benzi Baini?
Já.
Hættu.
Já, ok, þetta er, þið heyrið hann alls einhver. Elia Mík, flottur á hann, geggjöður á hann.
Elia Mík?
Þessi hérna?
Já, af því að Mandi er ekki betur hann. Hann spila fyrir Alvo Heida.
Já, Mandi er ekki góður.
Mandi spila fyrir Villa Real.
Sæs.
Já, spila fyrir Alvo Heida. En er Mandi spila fyrir Alvo Heida? Við erum að tala
Alvo Heida.
Þú varst, byrju, ha? Þú varst að segja að maður sem er betur en Hakimi og hann spilar í Saudi-Arabi og Hakimi spilar fyrir PSG. Þú getur ekki verið að segja þetta.
Já, en ég, hann hefur aldrei spilað Evrópu en Amík.
Hver?
Jú, að spila fyrir Real Valladolid.
Já.
Jamík, já.
Og bestur þar.
Á, ok, Villa Real, frábært liðskipur.
Mandi er ekki sem þið startir hjá Villa Real.
Þetta er Villa, hann við starta.
Það getur er,
við. Herru, Sæs geggjaði fyrir liðskipur.
Já, miklu betra en hinn hafsettinn á Morokko. Nei, alls
ég segja. Já, hei, ég hætti hægri bakurur, nei, vinstri bakurur hérna.
Já, einhver vika það
er. Ok, takk, hver er vinstri bakurinn alls?
Bensabæni,
hann er auðvitað.
Ok, Davi, gefum hann Bensabæni.
Hvað er ég að spila Bensabæni?
Ok, ok,
spila fyrir Dortmund,
byrjum Unahi, Unahi,
þegjum með þetta
hvað, já,
hei, hei.
Unahi, geðvikur á hóðan, spila fyrir maður seinuna.
Já, og hver er þið með?
Gefum mér að breyk, maður, Unahi.
Já, hvernig er þið?
Hvað spilar
þetta? Á miðinni.
Á miðinni. Við erum með byrjuleiksleikmann AC Milan, Ben Asher.
Já.
Við erum með byrjuleiksleikmann Róma, Hasim Óar.
Nei, fyrir... nei, hann byrjar alls ekki alltaf leikir fyrir Róma. Óar.
Hann er meittur núna.
Já, hann er meittur.
Hann spyrjaði alltaf leikina
sem nei, hann er ekki meittur, hann er ekki bara að spila af konu eða.
Býttu þá er hann ekki meittur?
Já.
Já, hann búin að vara meittur, hann er
komin meittur okay.
Núna. Hann byrjar ekki,
hefur betri punktur, Amrabat.
Nei, hann er ekki betri.
Jó, hann er víst betri.
Víst betri.
Jó.
Amrabat, ég horfa hann í hverju viku á Manchester United. Þetta er lélegasti miðjumaður sem ég hef séð á ævinni.
Já, okay. En hann er ekki betri að benna sér.
Nei, hann er ekki betri, hann er ekki betri, þú veist að sjálfur hann
er ekki betri að
benna sér. Mér landsbyr, mér
landsbyr. Þú er
eitthvað sem
Amrabat er mun betri með landsli. Það er klart.
Þú ert svo heimskur. Maður að koma að myndi vera sammála mér sko.
Amrabat er mun betri með landsli.
Nei, jú. Hann er ekki betri
mun. Neitt. Mun.
Hann er bara fokkin hérlu.
Amala, örglega, þú veist, ok.
Svo er með
Amala. Ok, ok, svo er með langbestu framlínu mótsins.
Nei.
Sieg, Enesri og Búfa.
Ok, Sieg er Maris.
Ég tek tetta á þetta og labba út ef þið ætli virkilega að fara að segja mig það að Sieg sé betra en Maris.
Já, Sieg er Maris.
Ég er á Sieg í alrunni, ég er ekkert
auðvitað. Þú ert svo ógeðslega verið hann.
Nei, ég er sann ekkert
auðvitað. Tóttinnan druslaðin.
En hérna, hvernig er þeim
við fram í? Við erum að tala hetjuna mín,
sko. Hvernig er þeim
við fram í? Þetta er hetjan mín, Ríðan Ares.
Hvernig er þeim við fram í?
Þetta er hetjan mín. Og þetta aldrei aftur eftir að fara að koma að hengja inn á mitt heimili og fara að segja að Sieg er betri leikmaður en Ríðan Ares. Aldrei.
Sieg með landsliði
er mjög betri. Það er alveg
klart. Hérna, hvernig er þeim við fram í? Solomani.
Solomani. Íslandsli manni. Markaðasti leikmaður sögunar í Portugal.
Ok, NS er mun betri.
Markaðasti leikmaður í sögu portugalska deildarinnar.
Ok, NS.
Raða þinn það Sporting.
NS er betri punktur.
Nei.
Búfalir.
Hver?
NSi.
Já, NSri.
Já.
Ok, við erum, ok, framlínan. Ef við erum að gera kompep, þá er framlínan Siet, NSri, og hver er veist þið kattur? Tjaipi eða Búfal. Búfal, alltaf.
Já, móti Mares og Guiri og Ben Rama.
Ok.
Og Slimani.
Ok, setjum Maresinn, þá er þetta svona tveir af þremur.
Ógeðslega hinsum.
Morokko. Herru, Morokko er með betra leið, punktur.
Nei.
Förum í dagkorsins.
Morokko er ekkert með fokkin betra leið, þetta er ekkert að halda áfram bara eitthvað. Morokko með betra, þeir eru ekkert með betra leið, nei.
Víst er þeir með betra.
Stela allir sinni menningu af allsýr. Punktur.
Ok.
Þetta skefa Sahara eyðimörkina
á því. Þetta er ekki pólítið.
Ég erum ekki að fara í einhverja Sahara eyðimörkina.
Hefðu, allavega, ok, hérna
við... Nei, það er klárt mál að Morgó eru betri.
Nei.
Jú.
Nei. Hefðu, allavega, Dark Horses, Birgir.
Hæ?
Dark Horses mótsins, Birgir.
Dark Horses mótsins. Hvað erum að fara í? Kappi verðið bara.
Ok,
ég ætla bara að fara í...
Þá halda þið að
finna menn genja.
Ok,
ég ætla að segja... Ethiopia er ekki á þessu móti.
Nei, þeir eru bara ekki nógu góður.
Nei, ég ætla að segja að hérna, Dark Horses mótsins verða hérna, Kongo. Og ef því hlustinni vitið ekki hvað Dark Horses eru hérna, þá er það bara...
Óvæntasta lið.
Já, það er
hérna bara... Lið sem er óvænt að fara, þú kynntu tekið dæmi Wales og Ísland voru Dark Horse á EM 2016.
Já, ok, ef fyrir þá í Sigurvara afkvöld, tökum það bara aftur.
Alsýr.
Og hver er öðru sæti?
Hver er landi úrslitur ekki? Ég veit það ekki maður, veistu. Ætlaði að sé ekki bara Senegal, ég segi það bara,
alls Senegal
úrslitur.
Það er hérna Morokko og Egyptaland.
Morokko og Egyptaland. Ok, þetta verður fílabestundin Morokko í úrslitum og fílabestundin tekur
það. Og hvað, dettur Alsýr í 16. úrslitum?
Alsýr dettur út í 16. úrslitum.
Alsýr dettur út í áttalega á móti Morokko. Hérna, Biggi.
Alsýr og Marokko, skilur við, það sem ég sagði á bakveg þessar landa. Alsýr er búin að vinna þrjú stríð. Og þeir vinna stríðið í áttaröldstundur með þeim að mæta þeim.
Nei, okay. Ég held að Morgó myndi
alltaf ekki. Ok, hérna Birgir maður mótsins.
Maður mótsins.
Maður mótsins verður Riyad Mahrez.
Teddy.
Maður mótsins verður klálega bara minn maður. Ég ætla bara að taka minn mann, Kessi.
Stóka, veitir hvað þetta mót verið sögulegt?
Má ég segja minn mann?
Já, pítu, ég ætla að taka einn annan. Ég ætla að taka Andigra sem spila fyrir Brighton.
Ok, ég ætla að segja að maður mótsins að þessu sinni verði Achraf Hakimi fyrir Moro.
Á, segja hvað verið sögulegt þetta mót?
Já, segja okkur.
Þetta verið skipti sem að verður 1, 2, 3, Viva L'Algérie. Þetta er þriðja skipti sem Algérie vinnur afkom.
Ok. Ég er ekki
samanlega. Ég er bara mjög ósamlega, ég held að Morocco séu
LG Sayeri, vinnur hennar Díkar, LG Sayeri.
Ok, en hérna.
Já, ég er spenntur að tala við þeir eru dotnir út gegn
En hérna, strókar, nógum Afkon og Asiumot og allt það. Hvernig hérna ætlaðu að klára þetta? Hvernig ætlaðu að klára hann þú þetta?
Við erum búnir með allt, ekki
það? Jú.
En við fyrir maður að séu við maður næstu leiki.
Býtu, ég ætla hendi eina bónusspurningu.
Þú voru að vera þá með hana, sko?
Já, ég er með hana.
Já.
Hvað leikmaður? Hæ?
Ákvöndu nær, svo.
Já. Hvað leikmaður fór frá HK?
Já. Ég segi þetta.
Lætt að horfa þessu.
Já, ok, það þarf.
Hvað leikmaður fór frá HK til hérna... Þetta er bara stólu úr mér.
Já, hvað leikmaður fór frá HK? Það er margir sem að fara frá
HK. Hvaða leikmaður fór frá HK til hérna ég man ekki
Tekkaðu á hún voru að hafa þessu spurningu á heim. Þetta er eitthvað mesta vitleysa sem ég hef séð sko. Maður kemur innan með eitthvað bónus
spurningu. Bittu, hvaða leikmaður fór frá HK til Vals 2015?
Til Vals?
Framherji
Vals?
Já, fór frá HK til Vals.
Þetta er hann að gaurinn sem okkur beðið aftur í HK núna. Hann er hann að síða ári, ég man ekki hvað hann heitir. Þú veist hvernig er að tala um? Það finna hvað hann heitir, ég má það alveg sko. Ég veit hver hann er.
Það er svindl.
Nei.
Þú mátt ekki
kíkja. Nei, hérna. Ok,
þú horfir á mig. Mátt ekki kíkja, ég ætla.
Ok.
Er hann í HK í dag?
Nei.
Nei, hérna Birnir.
Nei. 2015, við erum alltaf okkur í 2015.
Já, já. Fara að spila hann í dag, gefa okkur það. Við erum aldrei að
vinna. Nei, það er svind.
Það
er svind.
Ég get ekki
gefið. Nei, ég er ekki með síma.
Það gefur
já, það. En ég var líka að fá að heyra það. Já, þá...
Það gefur þetta. Ok, við getum að... Þessi leikmaður... Ég ætla að gefa ekki það. Hann spila fyrir landslið í
dag. Má ég gíska?
Spila fyrir landslið í dag.
Má ég gíska?
Já.
Spila fyrir landslið í dag?
Já.
Ég kjára mig.
Hvað meinar? Ég er bara að hugsa
hérna. Já, ok.
Spila fyrir landslið í dag.
Sjáku meirumann.
Ok, hann fór frá Val til Breiðablik.
Hvernig er hann frammeyri með maður?
Ég sagði það, hann frammeyri.
Bara striker.
Striker. Spilar hann á Íslandi?
Nei, hann spilar ekki Íslandi.
Valgeir?
Nei,
hann fór
2015.
2015?
Já, ok. 2015, ha?
Gjöku bara fyrir hennar, segir þessu hver maður.
Ok, 2015, fyrir til Vals. Eða, fyrir frá 2016 til Vals, já. 2015 kemur til áka. Frá 2017, fyrir til Breiðablik, frá Val. Var hérna eitt tímabil, eða bara eitt tímabil, eitt ár hérna hjá Val. Þann fyrir til Spezia. Frá Blikum fyrir til Spezia. Og fyrir frá Spezia ára 2019 á lán til Ravenna.
Ravenna?
Já.
Og er það núna?
Nei. Hann fer frá Ravenna aftur til Spezia, er þar í ár, fer sem frá Spezia til Obje og Dense
Bittu.
Á láni frá Spezia.
Hef ekki hugmynd.
Og fer aftur frá hérna og Dense til Spezia og seldur til Svíþjóðar.
Svíþjóðar. Já, ég veit hvernig.
Hver er það?
Sveinn Aron Guðjónsson.
Rétt hjá þér.
Bæ, takk.
Sveinn Aron Guðjónsson, Gimmja Breik, maður.
Hættu þessu
að hann er bara...
Gimmja Breik,
hann er bara geggjaður, hann geggjaður sem all.
Bara ömulugur á landsliðinu, sko. Hann er bara atvinnum að hann heiti Guðjónsson, sko.
Nei, ég er bara alls ekki saman að því, minnst hann bara nú flottur í Elfsborg.
Það því að Daniel Tristar er góðu vinu, er hann bara góð frábæleik, maður?
Nei, hann er bara flottur í Elfsborg sem all, hann er bara ekki að fá hann ekki traust í landsliðinu. Þannig að, hérna...
Bara þessu Arnar Borg, skilur við? Bara miðlúsleik, maður?
Arnar Borg og sinna hann sem hendur í tvö allt ennur dæmi sko.
ekki
hvað er í gangi þetta að segja hver eru
Arnar Borg er samt ekki, hann er ekki sonur, er hann ekki bróðir eismála það?
Jú, hann er bróðir eismála
fáránlegt.
Já, ég, Arnar Borg
hefði alltaf, þetta tók þess að hérna, en hérna, hvernig ætlaðu að klára þetta?
Já, ég tek þetta bara eins og allt annað því að pakka byggast það saman í þessu spurningakenn.
Ég vann nú spurning, nei, þú vannst
það.
Já, þú vinnur mig allt.
En hérna, já, bara
Eða ekki bara kveðja frá GIF, strákar?
Jú, við ætlum bara að kveðja hérna.
Þetta var svolítið öðru státur í dag, sem við vorum ekki Ice Gang Studio.
Nei, við vorum í KIF.
Fórum í KIF.
Við vorum ekki hérna framan fallegu nettoöllina.
Já, við tókum
þetta að flugum þetta. Nettoöllin, þetta er fyrsta knattspinnu höll sem við byggjum á Íslandi og langflottasta.
Ekki langflottasta, kórin fífan.
Já, ég ætla bara að lega mér að segja það að mér nettoöllin. Ógeðslega, höll sko, ég bara
og það er verið að spila gervigrasi fyrir utan, það er flott
og við erum að já, gervigrasi inn er ekki gott
við erum, nei, að, við erum að tala um það að vera upgrade að Akranesvellina, fallegum
já, en hérna, þrýstingkistuna
verður
þrýstingkistuna já, það er miklu betri höll
það er
bara heilt í netvöldun en heyrðu, við kveðum í dag eða ekki
já, við kveðum í dag heyrðu, takk fyrir, takk fyrir næst
já